มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
ฟังครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศจัดขึ้นสำหรับพี่น้องคริสเตียนที่ไม่มีโอกาสศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ที่โรงเรียนพระคัมภีร์หรือว่าวิทยาลัยพระคัมภีร์และนอกจากนี้ยังจัดขึ้นเพื่อท่านที่สนใจมีหนังสือพระคริสต์ธรรมคัมภีร์แล้วอาจจะมีประโยคคำที่เป็นคำถามรายการนี้แหละครับจะช่วยไขปริศนาเป็นเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความหมายของคำหรือว่าบริบทที่เกี่ยวข้องเราศึกษาพระธรรมโคโลสีพระธรรมโคโลสีมีอยู่4บทที่1ถึงบทที่2นี้เป็นทฤษฎีหรือว่าเป็นศาสนศาสตร์บทที่3บทที่4เป็นภาคปฏิบัติจดหมายฝากถึงคริสตจักรเมืองโคโลสีเป็นฉบับหนึ่งที่เรียกว่าจดหมายฝากจากในคุกเนื่องจากว่าผู้เขียนคืออาจารย์เปาโลเขียนจดหมายฉบับนี้ขณะที่ท่านถูกจองจำอยู่ที่คุกในกรุงโรมจดหมายฝากจากคุกก็มีทั้งหมด4ฉบับคือเอเฟซัสฟิลิปปีโคโลสีและฟิลิโมนเนื้อหาจดหมายทั้ง4ฉบับนี้ได้อีกชื่อหนึ่งว่าโครงร่างของคริสเตียนหรือว่าคริสตจักรอย่างเอเฟซัสก็มีเนื้อหาเกี่ยวกับอวัยวะในกายของผู้เชื่อซึ่งเรียกกันว่าคริสตจักรซึ่งมีพระคริสต์เป็นศีรษะโคโลสีก็มุ่งเน้นไปที่ผู้เป็นศีรษะของกายคือพระคริสต์ร่างกายของผู้เชื่อเป็นเนื้อหารองฟิลิปปีก็แสดงให้เห็นถึงคริสตจักรกำลังดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้ชีวิตคริสเตียนคือเนื้อหาหลักของหนังสือเล่มนี้และเป็นเส้นรอบวงกลมโดยมีพระคริสต์เป็นจุดศูนย์กลางหนังสือเล่มนี้เน้นไปที่พระคริสต์ผู้รับสภาพธาตุส่วนฟิลิโมนก็บอกถึงชีวิตคริสเตียนที่สำแดงออกมาเป็นการปฏิบัติการที่คริสเตียนจะดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมนะครับทั้ง4ฉบับนี้ก็เป็นโครงร่างของคริสตจักรเป็นส่วนประกอบของกันและกันซึ่งรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับเกี่ยวกับคริสตจักรเมืองโคโลสีนะครับเมื่อเกือบ 2,000 ปีดินแดนแถบนี้ก็มีความเจริญรุ่งเรืองและก็เป็นแหล่งชุมชนหนาแน่นเป็นดินแดนที่เป็นประตูเปิดไปสู่ดินแดนทางภาคตะวันทางตะวันออกหรือเรียกกันว่าประตูเมืองฟิจิที่นี่เป็นที่ดินแดนทางฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกมาบรรจบกันเป็นที่อาณาจักรโรมันพยายามนำเข้ามาอยู่ภายใต้การปกครองเมืองโคโลสีก็เป็นเมืองป้อมปราการใหญ่สมัยนั้นก็มีเมืองลาดิเซียฟิลาเดเฟียซาดิสทิยาทิราและเปอร์กามันเมืองเหล่านี้ก็เป็นเมืองใหญ่ที่ต่อต้านการบุกรุกจากศัตรูที่มาจากทางตะวันออกในช่วงเวลาที่ผู้เขียนคืออาจารย์เปาโลเขียนนั้นไม่มีอันตรายในการศึกสงครามเนื่องจากว่าตอนนั้นจักรวรรดิโรมันเรืองอำนาจซึ่งผลสืบเนื่องก็คือผู้คนเสื่อมศีลธรรมกันบ้างในสมัยของอาจารย์เปาโลและเมืองโคโลสีก็เป็นเมืองหนึ่งที่เป็นอย่างนั้นด้วยครับปัญหาของคริสตจักรเมืองโคโลสีนะครับเนื่องจากว่าคริสตจักรเมืองโคโลสีนั้นอยู่ในแคว้นเอเชียไมเนอร์และเอเชียไมเนอร์นี่ก็เป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมแหล่งใหญ่แต่ก็เป็นแหล่งรวมของคนหลายชาติหรือมีลัทธิที่เป็นที่รู้จักกันทั่วไปในสมัยนั้นคือลัทธิโนสติกและก็เป็นที่กล่าวกันถึงนะฮะในเรื่องของความขัดแย้งของคริสตจักรยุคแรกลัทธินี้ครับคือโนสติกนี้มีการแบ่งออกได้เป็นหลายพวกแต่ที่เมืองโคโลสีนั้นมีพวกที่เรียกว่าแอสซีนคนกลุ่มนี้มีลักษณะเฉพาะที่เห็นได้ชัด3ประการด้วยกันคือ1แยกตัวมีความคิดว่าตนเป็นผู้มีปัญญามีความรู้ที่จะกำหนดทุกสิ่งได้และคิดว่าตนมีความรู้เหนือเหล่าอัครทูตอาจารย์เปาโลก็เตือนถึงคนเหล่านี้ในบทแรกนะครับ2ไม่เชื่อว่าพระเจ้าสร้างโลกและจักรวาลโดยตรงแต่สร้างบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้เป็นการสร้างสิ่งอื่นๆอีกนะครับ3เป็นพวกชอบทรมานตนเองมีแนวปฏิบัติที่เคร่งครัดคนกลุ่มนี้ได้รับอิทธิพลจากปรัชญากรีกทั้งลัทธิสโตอิกและก็อิปิคิวเรียนอาจารย์เปาโลก็ปฏิเสธความคิดนี้นะครับในโคโลสีเนื้อหาของพระธรรมโคโลสีนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับอันตรายของคริสเตียนประการหนึ่งคือการยึดติดอยู่กับระเบียบพิธีการมีคริสเตียนเป็นจำนวนมากที่ทำทุกอย่างเป็นไปตามประเพณีเปรียบได้กับคริสเตียนแช่แข็ง ในทางตรงกันข้ามครับอันตรายอีกประการหนึ่งก็คือการเอ็นเอียงไปลงเชื่อปรัชญาต่างๆที่เกิดขึ้นหรือว่าทฤษฎีต่างๆเราเรียกคริสเตียนประเภทนี้ว่าคริสเตียนไอละเหยถึงก็มีความหมายนะครับไอละเหยนี่ก็ถูกพัดพาไปตามกระแสความคิดอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าโครงร่างของพระธรรมโคลสีนี้แบ่งเป็น2 ส่วนคือหลักข้อเชื่อแล้วก็วิธีปฏิบัตินะครับเมื่อตอนที่แล้วเราอ่านและศึกษาอยู่ในบทที่3ถึงข้อ11วันนี้เรามาเปิดดูนะครับบทที่3ต่อจากข้อ11ก็เป็นข้อ12บอกว่าเหตุฉะนั้นในฐานะที่เป็นพวกซึ่งพระเจ้าทรงเลือกไว้เป็นพวกที่บริสุทธิ์และเป็นพวกที่ทรงรักจงสวมใจเมตตาใจปราณีใจถ่อมใจอ่อนสุภาพใจอดทนไว้นานพวกซึ่งพระเจ้าทรงเลือกไว้มีเรื่องถกเถียงกันมากมายภายใต้หัวข้อของการทรงเลือกความจริงสำหรับเรื่องนี้ก็คือว่าถ้าท่านเชื่อวางใจในพระคริสต์ท่านก็มีวิสัยใหม่และเป็นคนหนึ่งที่ถูกเลือกนี่แหละครับท่านคือผู้ที่ถูกเลือกการเลือกของพระเจ้าเป็นเหมือนกับเสื้อผ้าแห่งความชอบธรรมของพระคริสต์เปรียบนะครับเปรียบจะสังเกตได้ว่าเสื้อผ้าใหม่ที่อาจารย์เปาโลบอกถึงในที่นี้ก็คือผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นเองท่านและผมไม่สามารถให้มันเกิดขึ้นได้ตัวเองครับเราเป็นมนุษย์ไม่สมบูรณ์นะครับมีจุดอ่อนมีข้อบกพร่องขาดพลังไม่สามารถที่จะให้สิ่งเหล่านี้เป็นผลในชีวิตของเราได้แต่คริสเตียนก็นะครับทำบาปเราจำเป็นต้องจำไว้เสมอถึงเรื่องอุปมาที่องค์พระเยซูคริสต์ได้สอนคือเรื่องบุตรน้อยหลงหายบุตรน้อยนี่เมื่อออกจากบ้านไปนะครับเอาทรัพย์สินเงินทองของพ่อไปออกไปผจญโลกตามลำพังสุดท้ายครับสิ้นเนื้อประดาตัวกลับบ้านมาหาพ่อพ่อก็เห็นเขาแต่ไกลครับเขาเรียกว่าหมดเนื้อหมดตัวมาชีวิตตกระกำลำบากพ่อเห็นลูกมาแต่ไกลก็วิ่งไปสวมกอดเขานี่คือการให้อภัยจงสวมใจเมตตาโลกทุกวันนี้ครับมีแต่คนที่ไร้หัวใจเหมือนเครื่องจักรกลทำงานแต่ไร้หัวใจอาจารย์เปาโลกำลังบอกว่านะครับคริสเตียนควรมีหัวใจแห่งความเมตตากับคนรอบข้างใจปราณีเป็นคำที่อาจารย์เปาโลใช้เพื่อแสดงความคิดเพื่อให้เราช่วยเหลือคนอื่นใจถ่อมหมายถึงความถ่อมใจความถ่อมใจนี่ไม่ได้หมายถึงความอ่อนแอในที่นี้นะครับอาจารย์เปาโลเน้นถึงความถ่อมที่มาจากภายในใจสุภาพสุภาพนะครับเน้นเรื่องของจิตวิญญาณที่อ่อนสุภาพใจอดทนไว้นานเราควรอดทนต่อพี่น้องคริสเตียนต่อทุกคนไม่ด่วนตัดสินคนอื่นข้อ13ครับจงผ่อนหนักผ่อนเบาซึ่งกันและกันและแท้แม้ว่าผู้ใดมีเรื่องราวต่อกันก็จงยกโทษให้กันและกันองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงโปรดยกโทษให้ท่านฉันใดท่านจงกระทำอย่างนั้นเหมือนกันมีเรื่องราวหมายถึงการบ่นว่าอาจารย์เปาโลรวมถึงสถานการณ์ที่มีการตำหนิและก็บ่นว่ากันไปด้วยครับเราควรจะตอบสนองต่อสถานการณ์นี้อย่างไรองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงโปรดยกโทษให้ท่านฉันใดท่านจงกระทำอย่างนั้นเหมือนกันนี่คือคำตอบครับแต่ไม่ได้หมายความว่าให้เรานิ่งเหมือนรูปปั้นเมื่อใดก็ตามที่มีการบ่นว่าขอให้เราเข้าไปคุยกับคนนั้นตัวต่อตัวและพยายามพูดคุยถึงเหตุถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและวิธีการแก้ไขปัญหานั้นเราต้องตระหนักในเรื่องนี้นะครับมีบางคนที่เราไม่สามารถพูดคุยกันอย่างเข้าใจได้เมื่อองค์พระเยซูคริสต์ได้ตำหนิพวกฟาริสีพระองค์ไม่ได้พูดถึงการให้อภัยกับคนเหล่านี้เพราะว่าพวกเขาไม่ได้แสวงหาหรือว่าต้องการการให้อภัยจากพระองค์ครับความคิดของอาจารย์เปาโลในข้อนี้คือว่าเมื่อพระคริสต์ได้ทรงอภัยแก่เราแล้วเราควรให้อภัยกับผู้อื่นที่ทำให้เราเจ็บช้ำใจด้วยเช่นเดียวกันข้อ13ข้อ10ขอโทษครับข้อ14ข้อ15บอกว่าแล้วจงสวมความรักทับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเพราะความรักย่อมผูกพันทุกสิ่งไว้ให้ถึงซึ่งความสมบูรณ์และจงให้สันติสุขแห่งพระคริสต์ครองจิตใจของท่านพระเจ้าทรงเรียกท่านไว้ให้เป็นกายเดียวด้วยเพื่อสันติสุขนั้นและท่านจงมีใจกตัญญูสวมความรักจากข้อนี้เราได้เห็นผลของพระวิญญาณสองประการด้วยกันคือความรักและสันติสุขครองมีคำว่าครองนะครับครองไม่ใช่ลำธารครองใจครับครองนี่หมายถึงควบคุม ให้สันติสุขของพระเจ้าเข้าควบคุมหัวใจของท่านข้อ16จงให้พระวาทะของพระคริสต์ดำรงอยู่ในตัวท่านอย่างบริบูรณ์จงสั่งสอนและเตือนสติกันด้วยปัญญาทั้งสิ้นจงร้องเพลงสดุดีเพลงนมัสการและเพลงสรรเสริญด้วยใจโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าพระวาทะของพระคริสต์องค์พระคริสต์ได้ตรัสว่าท่านทั้งหลายได้รับการชำระให้สะอาดแล้วด้วยถ้อยคำที่เราได้กล่าวแก่ท่านในพระธรรมยอห์นบทที่15ข้อ3การศึกษาพระวจนะของพระเจ้านะครับเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราควรทำมีอีกคำหนึ่งครับในข้อ16นี้คำว่าดำรงพระวจนะของพระเจ้าควรเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยไม่ใช่เรื่องสิ่งที่แปลกหน้าหยิบขึ้นมาอ่านในทำนองนี้นะครับเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยข้อความที่บอกว่าและจงให้สันติสุขของพระคริสต์ครองจิตใจของท่านในข้อ16นี้และจากนั้นก็ให้พระวาทะของพระคริสต์ดำรงอยู่ในตัวท่านอย่างบริบูรณ์ขอให้เรารู้จักพระวจนะคุ้นเคยกับพระวจนะศึกษาและรู้ในสิ่งที่พระวจนะต้องการจะบอกเราทุกวันนี้ครับพระคริสต์ต้องการตรัสกับเราผ่านทางพระคัมภีร์ซึ่งก็คือพระวจนะของพระองค์นั่นเองข้อ17และเมื่อท่านจะกระทำสิ่งใดด้วยวาจาหรือด้วยกายก็ตามจงกระทำทุกสิ่งในพระนามของพระเยซูเจ้าและขอบพระคุณพระบิดาเจ้าโดยพระองค์นั้นเราต้องการบรรทัดฐานสำหรับการปฏิบัติในชีวิตประจำวันของคริสเตียนหรือไม่ถ้าต้องการนะครับมาตรฐานที่จะไปให้ถึงมีหรือไม่นั่นคืออะไรเราต้องการหลักในการประพฤติมากกว่ากฎเกณฑ์ยุ่มยิ้มหรือไม่อาจารย์เปาโลให้ในสิ่งเหล่านี้ครับให้คำตอบท่านไม่ได้พูดถึงว่าสิ่งใดที่เราควรทำและไม่ควรทำอาจารย์เปาโลพูดอย่างง่ายๆนะครับจงกระทำทุกสิ่งในพระนามของพระเยซูเจ้าและขอบพระคุณพระบิดาเจ้าพี่น้องคริสเตียนครับไม่ว่าพี่น้องจะทำอะไรในที่ทำงานที่บ้านที่โรงเรียนทุกที่นะครับความสัมพันธ์ของท่านกับคนอื่นเป็นอย่างไรท่านสามารถพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำได้ด้วยความมั่นใจว่าฉันทำทุกสิ่งในพระนามของพระเยซูถ้าท่านทำขอให้ทำต่อไปเพราะว่านี่คือมาตรฐานสำคัญและดีเลิศที่เราควรปฏิบัติตามครับแล้วอาจารย์เปาโลก็มาถึงหัวข้อความบริสุทธิ์ภายในบ้านเราจะสังเกตได้ว่าอาจารย์เปาโลกำลังทำในสิ่งเดียวกันกับที่ท่านได้บอกไว้ในจดหมายฝากของคริสเตียนที่ฝากไปที่เมืองเอเฟซัสหรือว่าพระธรรมเอเฟซัสให้พวกเขาประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และก็ให้คำแนะนำแก่เขาในที่นี้ครับพระธรรมโคโลสีท่านเขียนเอาไว้จงสั่งสอนและก็เตือนสติกันด้วยปัญญาทั้งสิ้นและท่านก็สั่งสอนและเตือนสติในเรื่องของการดำเนินชีวิตความหมายของการประกอบด้วยพระวิญญาณมีความหมายเช่นเดียวกับการเติมเต็มด้วยพระวจนะของพระเจ้าพระวจนะของพระเจ้าได้รับการเปิดเผยโดยพระวิญญาณของพระองค์แต่ว่าพระวจนะอยู่อย่างบริบูรณ์ในชีวิตของท่านท่านก็จะได้รับการเติมเต็มด้วยพระวิญญาณจงให้พระวาทะของพระคริสต์ดำรงอยู่ในตัวท่านอย่างบริบูรณ์ถ้าพระวาทะของพระองค์ดำรงอยู่ในตัวท่านแล้วก็จงสำแดงออกมาให้เห็นในชีวิตประจำวันของท่านและส่งผลไปถึงคนในครอบครัวของท่านด้วยนะครับข้อ18บอกเอาไว้ฝ่ายภรรยาจงยอมฟังสามีของตนซึ่งเป็นการสมควรในองค์พระผู้เป็นเจ้านี่คือเรื่องที่ทำให้ครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยข้อนี้ครับไม่ใช่สำหรับสามีประเภทชอบขู่ตะคอกไม่ใช่ผมไม่คิดว่าพระวจนะจะสอนให้ภรรยายอมจำนนต่อสามีที่ไม่ใช่คริสเตียนหรือสามีที่แบบใช้กำลังนะครับเลี้ยงด้วยแข้งหรือทำในสิ่งที่ขัดขวางหรือขัดกับการดำเนินชีวิตคริสเตียนมีสุภาพสตรีท่านหนึ่งครับเขียนจดหมายมาแล้วก็เล่าให้ฟังว่าเวลาสามีของเธอนี่ดื่มเหล้าเมาก็มาจะตบตีแล้วก็ทำร้ายเธอเธอก็คิดว่าในฐานะที่เธอเป็นคริสเตียนนะการก็ถูกต้องแล้วที่จะทนอยู่กับสามีของเธอต่อไปผมก็แนะนำให้เธอแยกจากสามีดีกว่าที่เป็นอย่างนี้ผมไม่คิดว่านี่เป็นคำสั่งของพระเจ้าที่จะให้อยู่กับสามีที่ขี้เหล้าเธอต้องสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองความเป็นมนุษย์ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ต้องยอมจำนนในสิ่งที่เหมาะสมในทางของพระเจ้าครับข้อ19ครับฝ่ายสามีก็จงรักภรรยาของตนและอย่ามีใจขมขื่นต่อนางสามีที่รักภรรยาคือสามีที่ภรรยาควรยอมจำนนเธอไม่ควรเป็นผู้นำครอบครัวแต่ควรหนุนและกระตุ้นให้สามีได้ทำหน้าที่นี้นะครับก็20ฝ่ายบุตรทั้งหลายจงเชื่อฟังบิดามารดาของตนทุกอย่างเพราะการนี้เป็นที่ ชอบพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าบุตรจะต้องเชื่อฟังบิดามารดาและควรให้เกียรติแก่บิดามารดาตลอดชั่วชีวิตของเขาอย่างไรก็ตามครับบุตรจะต้องเติบโตขึ้นผมไม่คิดว่าข้อนี้สอนให้ลูกชายอายุ30ปีอยู่กับพ่อแม่ตลอดไปแม้ว่าเขาจะแต่งงานแล้วหรือเป็นโสดเมื่อถึงเวลาที่เขาเป็นผู้ใหญ่เขาพร้อมที่จะแยกตัวออกมาเราเห็นวัยรุ่นมากมายต่อต้านนะครับต่อต้านพ่อแม่ของตนก็คงมีเวลาที่พระเจ้าจะสอนพวกเขาเหล่านี้ข้อ21ครับฝ่าบิดาก็อย่ายั่วบุตรของตนให้ขัดเคืองใจขอให้ผมได้อ้างไปถึงจดหมายฝากเอเฟซัสบทที่6ข้อ4ครับเมื่อเปรียบเทียบจดหมายฝากโคโลสีข้อนี้ทั้งสองอยู่ภายใต้บัญญัติของโมเสสเป็นคำสั่งต่อบุตรและจากพระธรรมสุภาษิตได้ชี้ให้เราเห็นถึงหน้าที่ความรับผิดชอบที่พ่อแม่มีต่อลูกของตนเพื่อให้เป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้าสุภาษิตบทที่22ข้อ6บอกว่าจงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไปและเมื่อเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาจะไม่พลาดจากทางนั้นข้อต่อไปครับอาจารย์เปาโลเปลี่ยนหัวข้อมาเป็นความบริสุทธิ์ในการทำงานท่านได้พูดถึงความสัมพันธ์ภายในที่ทำงานเป็นความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างข้อ22ฝ่ายพวกท่านจงเชื่อฟังผู้ที่เป็นนายของตนตามเนื้อหนังทุกอย่างไม่ใช่ตามอย่างคนที่ทำต่อหน้าอย่างคนประจบสอบรอแต่ทำด้วยน้ำใสใจจริงด้วยความเกรงกลัวองค์พระผู้เป็นเจ้าทำแต่ต่อหน้าเป็นคำที่ค่อนข้างแปลกที่ปรากฏอยู่ในจดหมายฝากของอาจารย์เปาโลในพระคัมภีร์ใหม่อาจารย์เปาโลหมายความว่าอย่าจดจ้องอยู่ที่นาฬิกาแต่ให้จดจ้องที่พระคริสต์นาฬิกาหมดเวลาหรือยังเลยนะครับพระคริสต์เป็นผู้เดียวที่ควรรับใช้นี่คือวิธีการที่เราจะทำในการทำงานบางครั้งนะครับคริสเตียนพูดกันถึงเรื่องการถวายชีวิตแด่พระเจ้าและต้องการที่จะรับใช้พระองค์แต่พวกเขาขี้เกียจครับก็พูดแล้วว่าถ้าท่านขี้เกียจในการทำงานท่านยังไม่ได้ถวายตัวให้พระคริสต์อย่างแท้จริงอาจารย์เปาโลบอกถึงเป้าหมายในชีวิตของท่านที่เรียบง่ายนะครับในพระธรรมฟิลิปปีบทที่3ข้อ13ถึง14แต่ข้าพเจ้าทำอย่างหนึ่งคือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วเสียและโน้มตัวไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้าข้าพเจ้ากำลังบากหมั่นมุ่งไปสู่หลักชัยเพื่อจะได้รับรางวัลซึ่งในพระเยซูคริสต์เจ้าได้ทรงเรียกจากเบื้องบนให้เราไปรับท่านมีสายตาหัวใจความคิดและทุกสิ่งมุ่งไปที่พระคริสต์เจ้าแต่ทำด้วยน้ำใสใจจริงในข้อ22นะครับด้วยความเกรงกลัวองค์พระผู้เป็นเจ้าความคิดหลักในข้อนี้ก็คือว่าไม่ใช่เกรงกลัวเจ้านายแต่เป็นการยำเกรงพระเจ้าคนเราถ้ายำเกรงพระเจ้ากับเจ้านายอยู่หรือไม่อยู่เราก็ทำอย่างสม่ำเสมอครับคุณฟังครับเราอ่านและศึกษาในพระธรรมโคโลสีครับอยู่ในส่วนของพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ครับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพระพรสวัสดีครับ